Pues eso é o que intentamos, pasalo ben todos os días, e se estamos de campamento, aínda mellor o teríamos que pasar. E imos a falar de campamentos co o concelleiro de Xuventude do Concello de Lalín, con Abelino Souto. Abelino, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben, aquí andamos, traballando un pouco.
Bueno, empezan os campamentos, está aí as portas o mes de xullo, empezan os campamentos, que por certo, hoxe empeza o prazo de inscripción, non?
Sí, empezou o prazo de inscripción. A verdade é que levan toda a mañá xa nesta hora e media que leva xa o concello funcionando, pois vindo xa moitos pais a cubrir as solicitudes, incluso xa volveron xa dúas nais coas solicitudes encubertas e o pago feito e todo, o sea que moi ben, a verdade está, parece que as expectativas pois son boas.
Sí, porque me imagino que cando falaba desde campamentos fai 15 días, fai un mes ou fai mes e medio, estabades con esa preocupación de si se poderían ou non se poderían facer, finalmente poden sair adiante.
Sí, realmente a min hubérame gustado incluso poderlos haber sacado antes e haber tido máis tempo para todo, pero houve un momento que xa contaba de non facelos, entón, quer dizer, foi xa estuvo esa opción en riba da mesa de non facelos, pois hai uns días atrás, bueno, hai un mes atrás, non? Uh-huh. Entón, bueno, finalmente, pois todo apunta a que se van a poder realizar, evidentemente, coas medidas de seguridade pertinentes e cos protocolos todos que estamos exixindo tanto para un campamento como para outro, e bueno, contentos. A verdade é que unha vez que a Xunta, pois tamén decidiu que ela así facía os seus campamentos, pois nós tamén decidimos que para adiante.
É dicir, este ano vanse a facer, falaremos deles en concreto, en moitos tipos de campamentos, os únicos polos que non se aposta este ano polo tema da COVID-19 son os campamentos do mar, non?
Mira, no, os campamentos do mar xa non tivemos opción a ter a decisión, o sea, a poder tomar a decisión, porque ao ter que aumentar os aforos e ter que a Diputación non abría as instalacións e só abría as estar abertas a da Xunta, pois xa non quedou plazas para os concellos. Entón, os campamentos do mar ou aquel rapaz que queira asistir ou aquel pai que os queira mandar, tiñan que saber anotado nos que ofertou a Xunta de Galicia, porque a nivel municipal non se puido quitar esa oferta porque non hai instalacións, pero nin Lalín nin outro concello.
Bueno, temos, por exemplo, o albergue de Mouriscade, que este ano pois cobra un especial importancia, ali vanse a realizar moitas das actividades, como por exemplo, pois eso, de esos campamentos que organiza o Concello de Lalín en xornada de mañán e de tarde, de 9 a 2 e de 4 a 8, que estes son para rapaces a partir de 6 anos, se non me equivoco, non?
Efectivamente, son para rapaces de 6 anos, porque, bueno, sí que é certo que é un entorno que a mí me gusta moito e que ao mellor podrían haber ido rapaces máis pequenos. O problema é que van a ter algunhas actividades con cabalos, van a ter actividades ali no que é entorno do río e demás. Entón, bueno, pois para nenos máis pequenos dificultaríamos o campamento. Uh-huh. E de todos modos, pois campamentos de menos de 3, 4 anos, pois xa non hai ningún.
E ademais que empeza xa o vindeiro luns, o 6 de xullo, a primeira quenda, non?
Sí, os campamentos de Mouriscade, a verdade é que, pues xa che digo, está habendo un montón de solicitudes, pero pues alegrome de que xa estén sendo hoxe, porque en principio, bueno, en principio, en final, o vindeiro lunes, pois xa empezarán os primeiros nenos, que tamén recalco que teremos o servicio de autobús, que, bueno, chamaremos aos pais, porque ainda que temos 3 paradas programadas, dependendo de onde sean os rapaces no casco, pois ao mellor facemos alguna modificación das paradas do autobús.
É dicir que haberá autobuses para leválos a Mouriscade, para traelos non terán que ocuparse de esos pais.
Non, porque claro, a idea era, o concepto saliu de que queríamos facer campamentos urbanos, pero a min, gustaríame, ou desde eu como concelleiro, quería potenciar o albergue de Mouriscade, que tuvera a vida, e logo aquel entorno, polo menos como rapaz que se criou na aldea, pues parece un entorno para facer un campamento. Ao final, aquí, nun campamento urbano, pois sempre vas ter que cruzar unha carretera, ao final están nun pabellón, ou están na casa de xuventude, ou están nun entorno que xa é máis habituales para a maioría dos rapazes. Uh-huh. Entón, claro, eu creo que esa é a idea de chegar a Mouriscade e ali, ainda que evidentemente nadie vai a pensar que non van a estar vigilados, que vai a haber monitores, ademais aumentou o ratio, disminuiu o ratio de monitor por neno, pero esa sensación de que ali non hai coches, hai libertad, hai poder estar nun entorno natural, que os rapaces dentro do tal pois poidan ter ese contacto ca naturaleza como se estuveran no medio dunha aldea, pois esa era a idea, poder facer un urbano, o sea, que as facilidades para os pais dun urbano, pero nun entorno rural. E claro, mellor sitio que a Mouriscade, pois no concello non tiño.
Moitas plazas, Avelino, para este campamento en Mouriscade?
A ver, eu creo que as plazas en principio deberían ser suficientes, porque a terca anda de mañán e de tarde, e vamos a sacar, dependendo, vai a depender xusto da edad que nos anoten, pero vamos a andar en torno ás 26 ou 30 plazas por mañán e tarde. O sea, mañán ás 26 ou 30 e a tarde outra vez. Aí depende un pouco da edad dos nenos, porque se temos moitos nenos de 6 anos, 6, 7 anos, pois reducimos o ratio para un monitor.
Sí.
Entón, aí é onde vai haber esa diferencia, pero bueno, en principio vamos a andar eso, entre as 26, 30 plazas a mañán e a tarde.
Bueno, e despois, falando un pouquinho xa máis do campamento urbano, que darán comezo xa a finais deste mes de xullo, estes campamentos urbanos, de que idades a que idades van?
Os campamentos van desde 5 anos, baixamos un ano, hasta os 9 anos.
De 5 a 9 anos.
Tamén
hai varias quendas, xa está aberto o prazo de inscripción, como
sí,
funciona?
Este o prazo de inscripción xa está aberto, igual que para os outros, aínda que falta máis tempo, e xa abrimos os dous a vez, e o funcionamento pois vai a ser un pouco, vamos a desarrollar actividades, ou o pouco centro vai ser a Casa da Xuventude, e desde aí pois xa se farán as diferentes actividades e demais. Tamén sale bastante dotado de plazas, e a única diferencia sí que é certo que só vamos a facer quendas de tarde.
Ajá. Despois temos tamén pois unha iniciativa diferente, un campo de traballo para 12 persoas, que isto me imagino que xa vai para idades máis pois eso, máis adultas, non?
Sí, coa consellería pois sacouse un campo de traballo que xa había pois bastante tempo que non tiñamos ningún en Lalín, e bueno, pois comentando coa Dirección Xeral, pois presentamos a proposta, e igual que ofertamos a instalación do albergue para campamentos, e aceptaron as dúas cousas, bueno, ofertaron as dúas cousas, e cubríronse tanto as plazas de campamento como as plazas do campo de traballo.
Que son para adolescentes, xa para maiores de 18 anos?
No, o campo de traballo vai para rapaces, sí, creo recordar, de 14 anos para adiante.
Para adiante, perfecto. Bueno, decías que...
De todos modos, o plazo do campo de traballo e do campamento que ofertou a Xunta xa rematou esta semana.
Xa non hai plazo para
reservar. Non hai plazo e están as plazas cobertas, ademais, as dúas cousas.
Bueno, Avelino, está funcionando ben, decías, a inscripción hoxe empezaba e xa había moita xente apuntándose, seguro que, bueno, pois evidentemente vai a funcionar ben, porque os rapaces tamén están desexando pois estar un pouquiño ao aire libre, en contacto uns cos outros e disfrutar. Falamos un pouquiño, se che parece, preguntarche por temas de deporte tamén da túa concellería, porque veíamos fai nada que continúan as actividades no Lalín Arena, e ademais a partir de agora do mes de xullo con máis actividades xa, non?
Sí, mira, aproveito tamén xa para decir varias cousas, se me permites, Gúmer.
Sí.
Mira, o Lalín Arena, a partir de mañán deixamos de ter cita previa a gas para as clases dirixidas. Vamos a facer horario outra vez de 7:30 da mañán e hasta 10:30 da noite, facendo un parón no mediodía porque para poder facer unha limpieza máis exhaustiva, porque realmente as da limpieza, pois ainda que están desinfectando e temos limpieza continua ás 15 horas que está aberta, pois realmente non é o mismo que haxa xente na instalación ca que estén elas solas. Entón, bueno, como vemos que a xente a mediodía vai moi pouquinha xente, pois vamos a aproveitar para cerrar para poder facer esa limpieza. E tamén aproveito para decir xa que mañán cerraremos o río de Vilatuxi e ás 12 da mañán abriremos a piscina municipal. Como había adiantado no seu día, eu dixen que para o día 1 Se todo iba según o previsto, pois o día 1 teríamos instalacións abertas e, bueno, así vai a ser.
É dicir, ás 12 do mediodía abren as piscinas, non?
Efectivamente, ás 9 da mañá vamos a cerrar o río de Vilatuxe e ás 12 do mediodía abren a piscina de municipal.
Empeza a temporada de verán, agora sí, non?
Agora sí, esperemos que o coronavirus nos deixe pasar unha temporada de verán, é un inverno normal, pero sí, empezamos mañá, nos decidimos, habíamos dito que íbamos a abrir, e efectivamente que vamos a abrir, vamos a estar vigilantes e vamos a ter persoas para controlar que se respeten as normas, pero eu xa o dixen noutras ocasións, o máis importante é que cada un de nós respetemos as normas e seamos conscientes de que esta situación non é unha broma.
Uh-huh. Abelino, por se nos escapa, algunha norma especial que teñamos que ter en conta para o acceso ás piscinas ou ao Pozo do Boi?
Sí, mira, é moi importante, como marca a norma, que hai que facer acceso das mascarillas, e salvo que, e se estamos circulando porque é a instalación da piscina ou por a instalación do río adiante, ou sea, por lo que é o césped e demais, se andamos circulando, pois debemos facer sempre con mascarilla, como marcan as autoridades. De todos modos, nós xa vamos a poñer cartelería que reflexe as normas para aquel que queira sabela, e vamos a dar tamén toda a información que precisen, e ademais, pois, tamén haberá un pequeno control de que a xente vaya cumplindo as normas.
Perfecto. Por último, sabemos que tivestes en reunión fai poucos días xa cos usuarios do Manuel Anxo Cortizo, clubes de fútbol, rugby, bo entendemento parece, non, entre todas as partes para fixar horarios xa de cara a nova tempada.
Sí, eu este ano pois queríame reunir xa con eles, reunímonos pois antes do que viña sendo habitual, porque, bueno, pois quería falar cos clubs e ademais pois quería, bueno, pois ver como as súas necesidades e o que me comentaban. Entonces, bueno, máis ou menos poñémonos de acordo un pouco cas previsións que hai de futuro. Vamos ter que tamén facer algunhas cousas con algúns clubs, pero, bueno, a verdade é que a reunión pois discurriu en calma, e a verdade é que o que foi o reparto dos horarios, pois en moi pouquiño tempo puñámonos todos de acordo e sin ningún problema, sabendo e sendo conscientes de que a instalación é a que é, e de momento, pois para agora é o que temos, pero bueno, vamos a dar cabida a todo o mundo, e finalmente, pois creo que todo o mundo cedendo das súas, cada un cedendo un pouco, pois quedou todo o mundo conforme e contento cos horarios.
Abelino Souto, concelleiro de Xuventude e Deportes, moitísimas grazas por achegarnos toda esta información. Que pases moi bo día.
Nada, bo día a vos.
Un saúdo.